Saeimas deputāti sūtīs vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu izvērtēt e-veselības sistēmu. Tā nolēma Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Deputāti lūgs ģenerālprokuroru sniegt vērtējumu par veselības ministrijas darbību e-veselības organizēšanā un ieviešanā, kā arī par šim projektam iztērētās naudas liederīgu izlietojumu. Latvijā Krievijas prezidenta vēlēšanās būs ļauts balsot tikai 5 diplomātiskajās telpās Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Tā nolēma Latvijas ārlietu ministrija. Krievija vēlas balsošanas vietas ierīkot vēl 12 pilsētās. Arī Igaunija ļaus iecirkņus atvērt tikai Krievijas diplomātiskajās telpās. Lietuva Krievijas lūgumu vēl izskata. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks 18. martā. Tajās uzvaru paredz līdzšinējam prezidentam Vladimiram Putinam. Partijas vienotība Saeimas frakcija darbām parlamenta Nacionālās drošības komisijā virzīs Inesi Lībiņu Egneri. Tā paziņoja frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri. Līdzšinējā komisijas vadītāja Solvita Abultiņa noliks deputātas mandātu un pametīs politiku. Vienotības Saeimas frakcija par frakcijas priekšstādātāju vietniekiem šodien ievēlēja Intu Dalderi un Jāni Upenieku. Ārvalstu investori jeb ieguldītāji uzskata, ka Latvijas lielākās problēmas ir iedzīvotāju skaita samazināšanās, darba spēka trūkums un vāja veselības aprūpe. Tas secināts ārvalstu investoru padomes veiktajā uzņēmēju aptaujā. Tomēr kopumā investoru noskaņojums Latvijā ir uzlabojies. Lai patērētājiem būtu vieglāk izvairīties no negodprātīgiem tirdzniecībā nodarbinātiem uzņēmējiem, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izveidojis tā saucamo melno sarakstu. Tajā iekļauti 19 uzņēmumi. Melnais saraksts pieejams Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā. Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludinājis šī gada pieteikumu pieņemšanu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Ik viens iedzīvotājs šim sarakstam var pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību. Pieteikumus iesniegt var līdz 29. jūnijam. Ārlietu ministrijas rīcībā pat labā nav ziņu par Latvijas valsts piederīgajiem, kuri sniegputeņa radītā haosa dēļ būtu spiesti pagarināt savu uzturēšanos slēpošanas kurortā Šveicē. Spēcīgās snikšanas dēļ Cermatas slēpošanas kurortā Šveicē vakar tik iesprostoti aptuveni 13 tūkstoši turistu. Sniegs bloķēja visus ceļus un dzelzceļa sliedes, kas ved uz Cermati. Šodien gan no ieputinātās slēpošanas kurorta vilcieni atsāks kursēt, tā teikts Cermatas oficiālajā mājas lapā. Divas galvenās Katalonijas neatkarību atbalstošās partijas par jauno Katalonijas vadītāju vēlas iecelt tās bijušo vadītāju Karlesu Puigdemonu. Viņš joprojām atrodas Briselē. Puigdemons turp aizbēga bailēs no aizturēšanas, kad pasludināja Katalonijas neatkarību no Spānijas. Puigdemona atkārtota iecelšana Katalonijas vadītāja amatā var sāsināt attiecības ar Spānijas centrālo valdību. Arābu valstu ārlietu ministri februāra sākumā tiksies, lai apspriestu pretsoļus ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumam atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu. Tā šodien paziņoja Arābu līga. Tikšanās paredzēta 1. Februārī Kairā. ASV tieslietu sistēma ir salausta un netaisna. Tā šodien paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš šādi reaģēja uz to, ka tiesnesis neļāva Trumpam apturēt programmu, ar kuru no izraidīšanas pasargāti tie imigranti, kas ASV nelegāli ievesti bērnībā. Šajā programmā piedalās teju 800 tūkstoši cilvēku. Pirmie šogad Latvijā dzimušie bērni vairākos novados jau saņēmuši īpašās 100 gadus bērnu monētas – Tās saņēmušie bērni Viesītes novadā, Ķeguma novadā un Madonas novadā. Šajā projektā iesaistījušās daudzu novadu un pilsētu pašvaldības. Īpašo 100-gades bērnu dāvanu komplektu saņems arī visi ASV šogad dzimušie latviešu bērni.